Sabiedriskā mediju labdarības maratons dod 5 šogad pievērsīsies vardarbībai ģimenei, sarežģītam daudzslāņainam tematam, runājot par dažādām šīs vardarbības izpausnēm, emocionālo, fizisko, finansiālo un cita veida vardarbību ģimenes nocekļu starpā, gan par sakām un rīcības scenārijiem, lai dot iespēju sākt dzīvi no jauna. Maratona laikā sazietie līdzekļi tiks novirzīti Ziedot LV ātrās reaģēšanas jeb krīzes fondam, sniedzot finansiālu atbalstu, galvenokārt sievietēm un bērniem, kas grib izrauties no šī vardarbības loka, aiziet no vardarbīgām attiecībām, bet nespēj to izdarīt vienkārši atbalsta trūkuma dēļ. Labdarības maratons dod 5 notiks no 17. Līdz 23. Decembrim, to rīko Latvijas Radio sadarbībā ar Latvijas televīziju un sabiedrisko mediju portālu LSMLV, un pirmo reizi projekta satura partneris būs arī Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centrs Rebaltika, kas vardarbības tēma padziļināti pēta kopš pagājušā gada. Un šodien ir plānots tā kampaņas sākums un šā gada labdarības maratona himnas pirmatskaņojums, tā nosaukums ir Es zinu, tu esi, un turpmākajās minūtēs jūs šo himnu dzirdēsiet, bet tas pēc īsa brītiņa. Svinīgajām vijolēm arī mēs esam nonākuši pie lielā notikuma. Toms Grēviņš arī pievienojies Latvijas Radio 1 studijā. Labrīt, Tom!
Prieks satikties!
Šodien satiek dot 5 kampaņa un arī pirmatskaņojums himnai.
Jā, šis kārtīgais dot 5 laiks tiešām šodien sākas. Un ir ļoti liela svētku sajūta. Himna ir jau 4 noskatējusi kopš 6 un 45 minūtēm Latvijas Radio 5 LV ēterā, un man šķiet, ka nu jau arī es zinu tās vārdus absolūti no galvas.
Latvijas Radio 1 klausītāji to dzirdēs burtiski pēc nepilnām 2 minūtēm. Kā tāpat šī?
Pavisam vienkārši. Vasaras vidū spēlējos ar bērniem, man liekas, Tallinas pagalmā. Tas bija tas laiks, kad drīkstēja uz mirkli aiziet sabiedriskās vietās, kaut ko padarīt, vai ne? Pēkšņi zvana Jānis Šipkevits juniors, un viņš saka, klau, man šķiet, ka es nu pats sarakstīju dot 5 himnu. Varbūt tu gribi paklausīties. Es noklausījos tādu demo versiju un teicu, jā, viss ir kārtībā. Ko darīsim? Pats dziedāsi vai aicināsi citus talkā? Un Jānis teica, aicināšu citus. Un patiesībā no tā brīža arī es un dot 5 komandu mēs uzticējāmies Jānim, un viņš pats arī atlasīja visus māksliniekus, kas piedalās šī gada labdarības maratonā dot 5 himnā.
Es zinu, tu esi. Ir nosaukums šim skaņdarbam.
Ingas Cipes vārdi, Jānis Šipkevica mūzika un Reins Sejans un Gatis Zaķis instrumentu biedri ir palīdzējuši visu muzikālo noformējumu tā kā savākt kopā. Un es fiksi mēģināšu nosaukt visus, kurus jūs tūlēļu šajā dziesmā dzirdēsiet. Jānis Šipkevics, Reins Sejans, Ksenija Sidorova, Valters Pūca, Kristīna Balanas, Laime Jansona, Iveta Apkalna, Tautumeitas, Patriša, Dons, Aminata, Ralfs Eilans, Viņa, Jānis Aišpurs, Āja Andrējeva, Linda Līna, Intars Busuls, Karneval Jūs, Evija Vēbere, Renārs Kaupers, Māra Upmana Holšteina, Goran Gora un Agnes Rakovska.
Klausāmies!
Thank you. tevi padot roku, lai pāri upei tiktu.
Atnāk ciemos, lai viens es nepaliktu. Nest manu skolas somu. Tu vari dalīties priekā ik katru mīļu brīdi. Tu proti atvērt sirdi un nelaist tajā strīdus. Es zinu, tu esi, es zinu, tu esi mans draugs. Saule spīdēs, kamēr vien puķes plauks. Es zinu, tu būsi mans draugs. Es zinu, tu būsi mans draugs.
Dzirdējāt šī gada labdarības maratonā dod 5 himnu, es zinu, tu esi. Labdarības maratons dod 5 notiks no 17. līdz 23. decembrim, un šogad tas veltīts vardarbības mažināšanai. Ģimenei katra 5 eiro nonāks pie cilvēkiem, kas vēlas pārtraukt vardarbīgas attiecības. 8:58 minūtes.